Kuqakathekile ukuthi sikunanzelele ukuthi lanxa ubaba uBiden ubekhuluma loPutin, kodwa ubengakhulumi loPutin, ubekhuluma labangani beMelika, ubekhuluma labantu beMelika. I-foreign policy ye-America i-domestic politics as well, ngesiNgisi sisho kanjalo. Usuka akhulume labantu beMelika eziveza engumuntu oqinileyo. EMelika sokwaba ligugu ukuthi uPresident abonakale engumuntu omelana leRussia leChina, kanjalo. Le-Iran kuba yinto nje esiyajwayelekayo, yaba yinto yepolitiki yaseMelika. Ngakho ke ukukhuluma kwakhe lokuyana akula nguquko okungayenza ekucabangeni kweRussia. Baya kuzwisisa beRussia ukuthi ukhuluma kakhulu labantu beMelika.
Sikhuluma nje iRussia iphansi kwezijeziso zeMelika. Ubona ukwethuselwa ngezinye izijeziso kumethusa yini uPutin? Simbone edeta alubana ngempela ubejonge ukungena ngodlame kwele Ukraine.
Izijeziso zenotho ngeke azesabe uPutin nxa kuyikuthi uqathanisa izijeziso zenotho lokuthi iUkraine ibe phakathi kweNATO, umbuthano wezempi wezomvikela okuthiwa yiNATO, North Atlantic Treaty Organization. Ngokuba yinto ebangwayo yona leyo i-expansion, ukukhula kweNATO isiya emingceleni yeRussia. Nxa ngabe iRussia izabona ngale kocingo, ngale komngcele sekule NATO, ayisozi kwamukele khona lokho. Kuzaba yinkinga vele enkulu kakhulu. Kanti ke kuhle ukuthi kwayona iNATO ukuze ube loncedo, ibe lalapha engadluleli khona ukuze kube le world peace. Kakunceda ukuthi u-expande ugcine usugqagxele iRussia, kuyenze ize igcine ithatha amanyathelo ayingozi angagcina edala impi emhlabeni. Ngakho kumele bobabili bacabange kangcono, kodwa kangiboni ke ukuthi izijeziso zenotho nxa kuyikuthi sekule ngozi ngempela iRussia eyibonayo yokuthi kune-national security yayo sekule ngozi enkulu, ayi iyabe iyaqhubeka. Kodwa kathesa ngibona ukuthi ile njongo yokuhlasela i-Ukraine bona sengathi kuyingxoxo nje ekhulunywayo.
Kulokwesabela ukuthi ukuxabana kweMelika leRussia kungagcina kubangela impi phakathi kwamazwe omabili. Ubona kufika kulelo zinga na?
Angiboni ukuthi kungafika kulelo zinga, ngokuba womabili amazwe ayakwazi ukuthi kalikho elingasila empini nxa esilwa womabili. Alikho elingayiwina impi. Ungakhangela izikhali abalazo lezo kuthiwa yi-nuclear, ayiMelika ngeke iphile, iRussia ngeke iphile, kanti kakupheleli khona lapho, iEurope ngeke iphile, amazwe amaningi ngeke iphile, ngoba nxa sekuhlaselwa kuyahlaselwa labangani balawo mazwe. Kuyinto izikhali lezi ze-nuclear yizo ezenza ukuthi kungabi le-Third World War. Kangiyiboni isenzeka, ngoba phela impi yeMelika leRussia ngeke iyeke ukuthi icine iyimpi yomhlaba wonke. Ngakho kungaphela abantu emhlabeni. Nethemba ke bazabe khuluma besethuselana besiza zonke lezi yazinto, kodwa ngeke baze bafike esibangeni sokuthi baye empini. Bazabe belokhu bevikana, ngoba kuqakathekile kubo bobabili lasemhlabeni ukuthi bangayi empini, ngoba ngeke kusale umuntu emhlabeni.